ኣብ ክልል ትግራይ ክንመጽእ ከለና ኣብ ክልል ትግራይ ዕስለም በጣ ኣብ 4 ዞባታትን 17 ወረዳታትን ተስፋፊሑ ኣሎ። ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ከም ዝገለጾ እቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ሰፊሕ ጻዕሪ ይግበር ኣሎ። ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ሓረስቶት ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። መንግስቲ እቲ ክልል ንመንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ ኩነታት ኣንበጣ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ሕርሻ ዘቕረቦ ክሲ ነቲ ቢሮ ሓቲትና በብእዋኑ ብፍላይ ብነፈርቲ ነፀጋ ኬሚካል ብዛዕባ ዘድልዮም ከባቢታት ሓበሬታ ዋላ ተተልኣኸ፣ መንግስቲ ፌደራል ግን ንትግራይ ፈልዩ ካብ ካሊእ ከባቢ ኬሚካል እዩ እቲ ነፀጋ ኬሚካል ዘካየድ ብምባል ገሊፁ። ሙልጌታ ፅብሃ ይቕፅል።
ኣብ ሰለስተ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ 11 ንሓሰ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዘተረኣየ ዕስለም በጣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ከም ዝተስፋሕፍሐ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ዕስለም በጣ ብስፍሓት ክመፅእ ከም ዝኽእል ተተንብዩ ስለ ዝነበረ ኣቐዲሙካ ስራሕቲ ምክልኻል እናተኻየደ ነይሩ ኢሎም። ብፍላይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ ወረዳታት ሰብ ሞያ ክልትኡ ክልላት ብሓባር ብምዃን እቲ ዕስለም በጣ ክጫጭሐሉ ኣብ ዝኽእሉ ከባቢታት ብምፍላይ ኣቐዲምካ ነፀጋ ኬሚካል ተኻይዱ ኢሎም። ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 17 ወረዳታት ተስፋሕፊሑ ብምባል እገሊፆም።
ካብተን ኣብ መጀመርያ እዋን ነበረ ሰለስተ ወረዳታት ናይ ዞባ ደቡብ፣ ሕዚ ግን ናብ ዞባ ደቡብ ደቡብ ምብራቅ ምብራቅን ዞባ ማእከልን ዘካልሉ ኮይኑ ልዕሊ 32,000 ሄክታር መሬት ሽፋን ዘለዎ እዩ። ናይ ኣንበጣ በረኻ ዋዝነሎም ዘለዎ ከባቢታት ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ እውን ዝዓርፍሎም ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ንዛረብሉ ሰዓት እውን ግን ናብ ካልእ ወረዳ እውን ናይ ምኻድ ዕድላት ዘለዎ እቲ ወረዳ በብሰዓቱ ዝቃየር ስለዝኾነ ኣብ ሰብ መሬት ፀገም እዩ።
ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልታት ብስፍሓት ዝኣተው ኮይኑ ልዕሊ 90,000 ነበርቲ ትክልል ወፊሮም እቲ ዕስለ ኣብ ልዕሊ ዝረኣትን ከይዓርፍ ስራሕቲ ምክልኻል ተፈፂሙ ኢሎም። ኮይኑ ግና እቲ ዕስለ ብዙሓት ስለ ዘለዎ ኣብ ዝበፅሑ ዝረኣቲ ጉድኣት የብፅሐሎ ክብሉ ተዛሪቦም።
ዕስለ እውን ናበርታዕ እዩ ዝኽዘሎ ነቲ ዝከላኸል ሰብ እውን ዳርጋ እዳዳኸሞ ዝኽደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ኣብዚ ከዓት ናይ እኽሊ ምብላዕ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ። ክንዲዚ ሄክታር ይጠፊኡ ንምባል ግን እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መሓውር ኩሉ ተዓቕሙ ግዜኡን ኣብ ናይ ምክልኻል ስራሕ ሰር ስለ ዘሎ ጎኒ ጎኒ መፅዕቲ ይካይደሉሎ እዩ። እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ግብረ ሓይሊ ካብ ቀደም ብጠንቅቕታ ዝራእትን ናይ ምክልኻል ባልዓትን ዘሎ ቲም ንሱ ኮንፊርም ስገበሩ እዩ ትቁፅር ክንገልፆ ንክእል። ሕቶ ዘይብሉ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣካል እንዳተበልዐ ዘሎ ብፍላይ ከዓ መሸላ ስርናይ ኣሎ ጣፍ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ትንመኖ ዝረበሕ ዝኽእል እውን ኣብ ደኒ ዓሪፍ ማለት እውን ኣይተበልዕና ማለት ኣይኮነን ቲባዮማስ እውን ናይ ምጉዳ ኩነታት ተዝረይ በዚ ደረጃ ይጥቃዓሉ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልል መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ብዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ኣብ ምክልኻል ዕስለም በጣ የብፅሖ ብዛዕባ ዘሎ ፅዕንቶ ንኣይተ ሚካኤል ሓሲትና መንግስቲ ፌደራል ቅድም ኢሉ ኬሚካል ብተወሳኺ እውን ናይ መከላኸሊ ክዳውንቲ ድጋፍ ገይሩ ነይሩ ኢሎም። ካብ ቀረባ እዋናት እነዘግና እቲ ድጋፍ ተቋሪፁ እዩ፣ ንሕና እውን ንዕው ከይተፀበና ስራሕቲ ምክልኻል ንፈፅም ኣለና ኢሎም። መንግስቲ ፌደራል ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ ዕስለም በጣ ሓበሬታ ኣይልእኽን ዘሎ ክብል ሚኒስተር ሕርሻ ንዘልዐሎ ክሲ ነቶም ዳይሬክተር ሓቲትና በብእዋኑ ብፍላይ ብነፈር ተቢልካ ነፀጋ ኬሚካል ብዛዕባ ዘድልዮም ቦታታት ሓበሬታ ንልእኺና፣ መንግስቲ ፌደራል ግና ትግራይ ፈልዩ ኣብ ካልእ ከባቢታት እዩ ነፀጋ ኬሚካል ዘካየድ ዘሎ ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዓፋር ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ሶማል ስጉምቲ ወሲዱ ማለት ንዓናዊ ምቕናስ ማለት ኢና ንሓስብ። ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ግን ሕጂ ኣብ ካሊእ ጣጥ እዩ ዘሎ፣ ኣብ ካሊእ ዋኒን እዩ ዘሎ። ነዚ ነገር እዚ ከም ኣጀንዳ ወሲዱ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ከምፀ ዝኽእል ሃስያ ንምቕናስ ክንዲ ዝግባእ ትኩረት ሂቡ ይኮነ ስርሐሉ ዘሎ። ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ከም ሓደ ኣንፈት ዝኽትልዎ ዘለዉ ካብ ናይ ፖለቲካ ርፅኒ ሓሊፉ እቲ ናይ ቁጠባ ምድኻም እውን ሓደ ኣካል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብተደጋጋሚ ናብ ፌደራል ሕብርታት ይውሃብ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኣይዋሃብና ዝብል ሕብርታት ሃልዩ ፃዕዳ ሓሶት ይኸውን ዝኽእል ማለት እዩ። ምክንያቱ ናትና ሰሞያ ሲነር ሰሞያ ኣለው ጂፒኤስ እናልዓሉ ትዝደለ ማለት እዩ ብኣየር ንፀጋ ኳ ንክካየድ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ተዋሂብ እዩ ግን ክነፁ ይከኣሉ። ንምንታይ ኣይተኣዘዝና ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሕና ንፈልጥ። ግን እቲ ቅድሚ ሕዝቡ ንስርሑ ነበራ እንታይ እዩ ከም ሰሞያ ኣብ ዝምች ቦታ ትንሕር ዓሪፉ ትንበጣ ጂፒኤስ ኮኦርዲኔሽን ይውሃብ ኤክስፋይ ኮኦርዲኔሽን ምስ ደቂቁ ምስ ገለታ ሰዓት ይውሃብ እሞ ድሕሪኡ ተዘራሪብካ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ በረካ ንበጣ ምክልኻል ድርጅት ዘዝ ምኳይና ንፈልጥ። ሕጂ ግን እዚ ኣይግበርን ዘሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ነበርቲ ትክልል ይኹኑ ካብቲ ክልል ወፃኢ ዝነብሩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ይገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ዝነኣድዩ ምባል ድማ ኣይተ ሚካኤል ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።